Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrada.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Komo Srđana Valjarevića. Ovu knjigu nam predstavlja istoričar književnosti Vladan Bajčeta. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Komo Srđana Valjarevića. Ovu knjigu nam predstavlja istoričar književnosti Vladan Bajčeta. Vladan Bajčeta je diplomirao na grupi za srpsku i svetsku književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je završio master i doktorske akademske studije. Bavio se, između ostalog, knjižnim delom Stevana Rajčkovića, Borislava Mihajlovića Mihiza i Vladana Desnice. Naučni je saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu na projektu Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika. Vladane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče.
U ovoj emisiji svako od sagovornika priča o knjizi koja mu je zbog nečeg značajna, dragocena, koju voli, koju se često vraća. Vi ste se opredelili za jedan savremeni roman, za roman Srđana Valjarevića Komo, i na samom početku da vas pitam zašto je baš ova knjiga bila vaš izbor.
Pa kada smo razgovarali na sajmu knjiga i kada ste mi pomenuli da biste voljeli da budem gost vaše emisije, odmah su mi pali naravno na pamet neki klasici srpske književnosti poput Nečiste krvi, Proklete avlije, Proljeća Ivana Galeba, ali sam zapravo pomislio da bi najbolje bilo da kažem nešto nekom savremenom srpskom piscu koga cijenim, jer čini se da u posljednjih nekoliko godina proza je malo izgubila kvalitet, a Valjarević pripada onoj nekolicini autora koji su ipak napisali dijelo za koje mislim da će ostati nezabilazno za istoriju srpske književnosti početka 21. vijeka. Intimno moj susret sa ovom knjigom desio se zapravo tokom studentskih dana, ali to je knjiga koju sam ja, kada sam je uočio, nisam dugo zapravo pročitao. To je bilo tako što sam ja u biblioteci studentskog grada spremao ispite, mislim sam bio treća godina fakulteta i to je bila recimo 2006. kada se u izlogu biblioteke pojavio uži izbor za Ninovu nagradu i mene nekako ta knjiga u ovom prvom izdanju privukla nekom svojom, kako da kažem, spoljašnjošću, tim neobičnim imenom za koje ja nisam ni znao da je zapravo hidronim ni toponim. Činilo mi se kao da je to neka riječ iz neke strane kulture koja označava nešto tajanstveno, ali znam da me je zapravo, kada sam pogledao tu knjigu, mislim da je već i Basara dobio Ninovu nagradu te godine, opterećen literaturom, lektirom koju sam imao da čitam za ispite, pomislio kako ja tu knjigu vjerojatno nikad neću pročitati, nikad neću stići da je pročitam, ona će kao knjiga koja je ušla u uži izbor pa nije dobila nagradu ostati negdje na, da ne kažem tako grubo, smetlištu književne istorije, ali negdje na policama biblioteka kao nešto što će biti zaboravljeno. I onda nekoliko godina kasnije ja sam slušao od raznih ljudi jako lijepe stvari o toj knjizi i ako bih tražio nešto što je zajedničko svemu tome što sam čuo od prijatelja i poznanika koji su čitali knjigu, je to da oni na neki način su govorili kako se u toj knjizi ne dešava Bog zna šta, da tu nema ništa specijalno, da zapravo na neki magičan način ta knjiga vas privlači da vi uživate u njoj. I onda sam je, čini mi se, 2010. godine pročitao i potpuno, kako da kažem, došao u saglasje sa tim što sam čuo od mojih prijatelja i poznanika o toj knjizi. I nakon toga sam je čitao još 3 puta, dakle svega 4 puta u životu. Nekada iz nekih, kako kažem, profesionalnih razloga, pišući neke svoje akademske radove, nekada držeći predavanja. I ta jednostavnost i to ništa što se u toj knjizi ne dešava, sve polako počelo da jenjava u mom doživljaju i počeo sam da shvatam kako ta knjiga zapravo posjeduje jednu mnogo, mnogo veću dubinu nego što se to na prvi pogled čini.
Ako ste pročitali 4 puta i zapravo ta knjiga je u vašem čitalačkom iskustvu imala ovu sudbinu da dugo stoji kraj vas i na kraju ste pročitali, moglo bi se reći da to na neki način potvrđuje onu tezu da mi tražimo neke knjige, ali zapravo knjige traže i nas i nalaze nas, zapravo nađu put do nas. Nekako vam je bilo pisano da se susretnete sa tom knjigom na taj način, tako i da je se zapravo vraćate zbog toga što ste zavoleli, otkrili u njoj nešto za vas dragoceno. I sad, evo da nam kažete, pomenuli ste da se u knjizi ništa specijalno ne dešava, pa možda i da kažete sa par reči okvirno o čemu se u knjizi radi.
Da, pa to je priča o jednom mladom piscu iz Srbije koji je krajem 90. godina, 98. tačnije, dobio odnekud stipendiju Rockefellerove fondacije da provede u vili Serbeloni, koju ta fondacija posjeduje u gradiću Belađu na jezeru Homo, mjesec dana i da radi na svom romanu ili na čemu već trenutno radi. I zapravo vrlo je zanimljivo da se ta stipendija dodjeljuje tako što vas neko preporuči ko je tamo bio, ali to je anonimno, vi zapravo dobijete poziv od fondacije, tako da se i tom junaku na neki način to pojavilo iznenada i nijotkuda. On počinje taj roman time što kaže da se samo jedino što zna da se na tom mjestu obreo i da tamo počinje u tom rajskom ambijentu, kako i kritika to često isticala, počinje se ponaša vrlo spontano da uživa, zaboravlja na svoje obaveze, njemu uopšte nije do pisanja, pošto dolazi iz jedne zemlje u kojoj je tek jedan rat završen, a jedan zapravo vrlo, vrlo brzo prestoji. On se kreće između ta dva svijeta koja postoje na ovaj ostrvu tog jezera. Jedno je podnožje gradić Belađo, skoro se oce, u kom živi svega nekoliko stotina mještana, i drugo je svijet koji je čak i prostorno omeđen, to je to brdo iznad Belađa i gdje su zapravo vile Rockefellerove fondacije, i tu se on kreće među ljudima kojima zapravo ne pripada. To je svijet naučnih turista koji koriste stipendije, blaziranih umjetnika koji isto tako žive od jednog do drugog plaćenog boravka. A sa druge strane postoje mještani Belađa kojima on zapravo po svom habitusu, tako da kažem, pripada. Jer i sam dolazi iz jedne siromašne zemlje gdje jedva preživljava radeći razne poslove, a zapravo samo uzgred piše. I to je na jedan način, da kažemo, socijalna dimenzija romana. Ali vrlo je važno da istaknem da u tom nema nikakve ideološke pretencioznosti, da se tu predstavi jedan svijet kao dobar, drugi kao loš, zato što on i u podnožju sreće razne lokalne i kabadahije i bogataše koji se iživljavaju nad mještanima, kao što među ovim pomenutim iz Rockefellerovih vila sreće jako drage ljude sa kojima postaje prijatelj. I eto, to bi značilo, to bi bio neki okvir te
radnjave,
priče.
Da.
A zapravo nešto na što mi se čini da kritika nije dovoljno ili čak uopšte ukazala u ovom romanu, zato što to pripada jednom skoro pa, odnosno na prvi pogled, deskriptivnom sloju tog dijela, a to su njegove usamljeničke šetnje. Znači, postoji treći prostor, osim Belađa i Rockefellerovih vila, postoji brdo tragedija i Monte San Primo, gdje on provodi najveći dio svog vremena, zapravo povlači se u samoću, osluškuje prirodu i zapravo krećući se kroz ta tri nivoa tog svijeta na kom se zatekao, dešava se ta jedna tiha unutrašnja dinamika njegove priče koja upravo se krije iza te prividne jednostavnosti na koju su moji sagovornici o tom romanu meni uvijek ukazivali.
Da, postoje tri nivoa, kako kažete, u jedan u toj vili gdje on stiče također neka prijateljstva i neka se tu ljubav začinje, postoji Belađog, gdje također on sklapa prijateljstvo i čak također ima neka jako lepo ispričana priča ljubavna sa konobaricom Aldom, koja ne zna reći engleskog, on ne zna italijanski, oni zapravo komuniciraju tako što crtaju u svesku ono što žele na drugom da kažu.
Da, to je jedan po meni od najljepših segmenata, aspekata romana, ti njegovi susreti sa konobaricom Aldom. Zapravo, čini mi se da u ovom romanu postoji jedna vrsta obnove, neka vrsta novog sentimentalizma, nečega što je postmoderna potpuno napustila. Zapravo taj jednostavni, prisni odnos između ljudi koji on ostvaruje sa konobarima i u vili i u Belađu, i to je zapravo jedna, ovako kažemo, esencijalna ta romansa njihova za tu vrstu osjećajnosti. Između njih se zapravo ništa ne dešava. U tom nekom erotskom smislu je to čista platonska ljubav. Njihovi ti razgovori, da kažemo, crtežom su prepuni jednog toplog humora. On zapravo kaže, bili smo kao pećinski ljudi, jer smo crtali jedno drugom, jer između nas nije postojao jezik, i ta barijera zapravo se ispostavila kao nešto vrlo za njih podsticajno, umjesto da im, da im ovaj, odmogne, ona je njima pomogla da komunikaciju svetu na jedan, jednu rudimentarnu emocionalnost koja je zaista, zaista sa toplim humorom ispripovjedana.
Taj treći nivo usamljeničke šetnje zapravo neki svoj vrhunac imaju kada se on popne na vrh planine Monte San Primo i gde zapravo ima susret sa Zlatnim orlom.
Da, pa to je s pravom u kritici prepoznato kao vrhunac romana, to jeste kulminacija romana, ali ona je nekako izvojeno posmatrana. Ja sam recimo čitajući ali iznova knjigu i na kraju toliko već ulazite u ovaj pojedinosti, obratio pažnju na to koliko zapravo Valjarević pažljivo gradira taj, pažljivo stepenuje priču dok je ne dovede do tog svog vrhunca. Čitajući je sada posljednji četvrti put, ja sam primijetio da on neprestano obraća pažnju na ptice. On stalno govori o patkama, kosovima, crvendačima, sve što vidi i zapravo ima čak, on se na Monte San Primo kada sreće Zlatnog orla penje treći put. Prvi put pokuša pa stigne do pola pa se vrati i u jednom ovaj, od tih svojih odlazaka na Monte San Primo on ima jedan mali esej o toj ornitološkoj strukturi te prirode, pa bih mogao da vam ih pročitam jer mislim da je vrlo zanimljiva jer povezuje i tu kulminaciju romana sa onim što smo upravo rekli da predstavlja njegovu, ajmo kazati, strukturu. To je, čini mi se, njegov drugi izlazak na Monte San Primo, gdje on kaže: bilo je i ptica kojima također nisam znao imena. Bilo je zaista mnogo ptica. Od zemlje prekrivene lišćem pa u stabla sve do krošnji, a onda iznad, gore, na nebu, sve izgledalo kao hijerarhijski određen prostor za ptice. Dole su bili kosovi i poneki vrabac, muvali su nešto po lišću i niskom žbunju, na stablima detlići i čvorci na granama. Gore po krošnjama ptice koje ne poznajem, ali svuda dobro poznati gavranovi. Malo iznad šume galebovi su prelazili s jedne strane jezera na drugu, preko tog malog poluostrva na čijem se špicu nalazilo selo Belađo. Iznad galebova, visoko na nebu, nije bilo ničeg osim plavog neba. I onda peo sam se stazama, izašao sam iz šume, nije bilo više drveća, nije više bilo ni ptica. I to je zapravo njegov prvi izlazak na Monte San Primo, gdje on kako se penje uz planinu primjećuje da na svakom stepenu tog prostora postoje određene vrste ptica i, kako on kaže, hijerarhijski određen prostor za ptice, baš kao što je hijerarhijski određen prostor za ljude koji žive u Belađu i koji žive u Rockefellerovim vilama.
Split the night.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Komo Srđana Valjarevića. Ovu knjigu nam predstavlja istoričar književnosti Vladan Bajčeta. Vladan, evo, u priči o romanu Komo stigli smo do priče o usponima, o penjanju na planinu Monte San Primo i o susretu junaka naratora ove knjige, o sa pticama, sa svetom ptica i zapravo do onog, one tačke koja predstavlja kulminaciju romana, do susreta sa Zlatnim orlom, pa evo da nam kažete još kako se to u romanu ostvarilo.
Pa pričao sam o toj vrsti gradacije koju Valjarević pravi do te kulminatorne tačke i mislim da se zapravo u ovom trenutku moramo vratiti unazad u romanu, jer kako smo govorili o tom hijerarhijski određenom prostoru za ptice i da je on ekvivalent ovom socijalnom raslojavanju koje također ide po jednoj vertikali, jer od podnožja Belađa do Rockefellerove vile. Zapravo jedan vrlo važan događaj koji također ostao nekako u sjenci tog susreta sa velikim Zlatnim orlom, koji predstavlja i u značajnom smislu kulminaciju ili u nekom stilskom smislu. Prosto on ima jednu ovako rečeničnu, sintaksičku egzaltaciju koja je nekarakteristična za tog samog romana, a to je događaj koji njemu prethodi kada glavni junak Valjarevićeve pripovijesti ima pravo da dovede na jedan dan nekoliko svojih prijatelja da ga posjete u vili, i on zapravo pravi jednu vrstu diverzije. On odlučuje da pozove, što nije uobičajena praksa, mještane koji žive u gradiću Belađo, jer je očekivano da to bude ili neko iz svijeta umjetnosti i nauke ili tako, i on zapravo njih provodi na jednodnevni izlet na brdo tragedije. I oni ne mogu zapravo da vjeruju da on njima može da priušti takvu jednu stvar, jer su oni, iako su odrasli u tom mjestu, naročito stariji njegovi prijatelji Augusto i Luigi koji drže kafanu Sport, nisu nikada vjerovali da će moći.
I nisu nikada bili na tom brdu.
Nisu vjerovali da će moći iz te perspektive da sagledaju svoj grad. I postoji jedno zanimljivo mjesto u romanu, pošto, kao što smo rekli, Valjarevićev junak obilazi ne samo brdo tragediju i Monte San Primo, nego i ostale vrhove tog geografskog prostora, i penje se na jedno brdo između Monte San Prima i tragedije i kaže jednu vrlo zanimljivu stvar. Kaže, to je bilo gotovo isto kao da gledam sa brda tragedije, samo iz drugog ugla. I taj drugi ugao je ono što on omogućuje svojim prijateljima Aldi, njenoj majci, Augustu i Luigiju, jer oni su dakle mogli da pogledaju svoje mjesto sa bilo kog od tih brda, osim sa brda tragedija, koje je omeđeno tom jednom socijalnom barijerom i koje je učinilo njima nepristupačnim.
Ovaj boravak junaka u rezidencijalnoj vili na obali jezera Komo je ima nesumnjivo životnu podlogu, to i sam autor Srđan Valjarević nije skrivao u nizu intervjua, on je govorio o tome da zapravo radi se o njegovom ličnom boravku u tom prostoru. I htio sam da vas pitam koliko je po vama važan i na koji način je u ovom delu ostvaren taj spoj života i literature.
To je vrlo važno pitanje, zato što sa mnogim ljudima sam pričao o tom romanu, držao sam i studentima u Italiji predavanje o njemu. Vrlo je zanimljivo da uvijek postoji razgovor, ajde da kažemo kolokvijalno, šta mislite, šta se tu stvarno desilo, a šta ne. Studenti kojima sam u Torinu predavao ovom romanu su mislili da je to čista fikcija. Da sam ja posjetio Belađu, čak i sreo neke junake.
To sam baš upravo htio da vas pitam, da ste bili u tom prostoru.
Da, bio sam na tom prostoru, sreo sam neke junake, znam neke stvari koje su zaista se desile, neke koje se nisu desile, ali mislim da nije u redu da o tome pričam. Ne zato što mislim da bi to upropastilo doživljaj knjige, nego zato što ta knjiga jednostavno se drži kao cjelina, i kao uvijek u literaturi zaista nije bitno koliko je nešto iz života uzeto, koliko je dosoljeno, koliko je domišljeno. Dakle, možda je od svega toga zanimljivije kako ljudi različito reaguju na čitavu priču, jer se nekima čini izuzetno do krajnosti vjerodostojna, neki zapravo su smatrali to čistom fikcijom. I kada su ti studenti saznali da je taj čovjek stvarno tamo boravio, da postoji sport kafe, da postoje živi ljudi koji su u tom romanu opisani, oni su bili fascinirani, odlučili su čak da naprave jedan izlet tamo zajednički. Ne znam da li je do toga došlo, ja sam već sad morao da napustim taj univerzitet gdje sam držao predavanje, ali eto, mislim da je zaključak priče ovo što sam upravo rekao, da je jednostavno živo, koliko god bilo tu života, koliko god bilo fikcije, uvijek je najvažnije da je knjiga lijepa.
Jeste i čak glavni junak ove knjige koji čita u priču i priča, zapravo sve vrijeme se druži sa Flašom, skloni piću i evo Valjarević je samo u svojim intervjuima isticao da je i to ima biografsku podlogu i zapravo je priča o tome da je on lično imao problem sa pićem i kada je došao do jedne tačke kada je zapravo morao da se suoči sa sobom, imao i zdravstvene probleme i kada je to presekao. A ovo sve pričam zbog toga da vas pitam zapravo koliko ovaj roman sadrži taj neki kvalitet ispovedne literature. Jer dok se čita zapravo stiče se utisak da nekako autor priča priču, ali zapravo priča nešto što je njemu jako bitno i važno, njemu lično.
Da, pa to je vjerovatno odlika, ne vjerovatno, nego to je sigurno odlika cjelokupne proze Valjarevićeve, pa čak i njegove jeli, skromne zbirke pjesama, po obimu skromne, jeli, dakle, od Lista na korici hleba preko Ljudi za stolom, njegovog Zimskog dnevnika i Dnevnika druge zime, do Koma, to je gotovo sve biografska proza, dakle, da kažemo, u velikoj mjeri ispovjedna. Ovo što ste pomenuli, njegova sklonost ka Dobroj kapljici, koje je on zapravo platio zdravljem i o čemu je pisao u svom dnevniku druge zime. I eto, kada govorimo o tim ponovnim čitanjima Valjarevićevih djela, ja sam recimo ovog puta otkrio jedan sitni detalj kada on posmatra jednog psa, psića koga vodi jedna starija gospođa u Belađu i tako duhovito opisuje njegovo ponašanje i kaže da ga u jednom trenutku samo zamisli u invalidskim kolicima i da je pomislio da bi bilo dobro vrijeme da malo stane i da malo uspori sa uživanjem u tom anakreonskom zanosu koji on tamo doživljava. I zapravo to je jedan onako diskretni link sa njegovim tim prethodnim dijelom Zimskim dnevnikom, gdje on i sam ostao nepokretan zbog prevelike konzumacije alkohola, ali kako da kažem, u jednom skorašnjem intervju su ga baš pitali za taj aspekt i on je rekao da je to sve bilo istina manje više što je napisao i da je čak jedino možda malo umanjio količinu alkohola koji je konzumirao.
Koji je lično, da, u svojoj životnoj priči. Da. Pa ovo jeste tip literature koja se jako oslanja na život. Autor u svim svojim intervjuima je insistirano na tome, novinari ga zapravo i pitaju o tome i u tom aspektu i druženja s alkoholom, ali i u čitavom njegovom životu, o njegovom stasavanju. On je išao na zanat, pa u školu nije preterano mario, u kinoteku je odlazio, tu se zapravo obrazovao, posle radio i kao zanatlija, pa je kao na Korčuli radio kao konobar, što pominje i u romanu Koma, ima jedna čak scena interesantna sa tim iskustvom konobarisanja na Korčuli i očigledno to tip literatura koji ima jak i čvrst oslonac u životu. I šta vi mislite, da li je po vama recimo to jedan kvalitet romana koji utiče na to da čitaoci prepoznaju kao zanimljivu literaturu upravo to, u kontekstu onog što ste govorili o postmoderne literaturi koja je često bila malo apstraktna i knjiška?
Da. Pa to je, ja mislim da jednostavno Valjarević pripada toj vrsti pisaca koji najbolje pišu kada pišu o sebi. Prosto postoje dvije vrste, ajde ovako najgrublje ili isuviše grubo rečeno, o kojima govori na primjer Julian Barnes, jedan od autora koji tako stoji negdje na granici, ali on sebe deklariše kao pisce koji ne pišu o svom životu. Dakle, znate i sami, njegovi romani su gotovo uvijek kao da to piše neki drugi autor, neka je uzeta tema iz istorije ili iz književnosti, ili čak i ukoliko govori o privatnom životu ljudi, on napravi prosto neku fikciju. Valjarević je jednostavno pisac kako ga je kritika često i povezivala karverovski ili u duhu Charlesa Bukovskog i tako dalje, ali postoji jedan možda važniji autor na kog je upravo Valjarević u intervjuima i u samom Komu pominje nekoliko puta, to je Robert Walzer.
Da, čak njegovu knjigu njegovih priča.
Kaže da je to jedina knjiga koju je ponio iz Beograda. I zapravo kad pročitate Walzerove priče, vi vidite da da je Valjarevićev senzibilitet jedne druge prirode u odnosu na Karvera i Bukovskog. Da, priča o jednom faktotumu koji radi razne poslove, čovjeku sklonom piću i tako dalje, ali jednog izrazito lirskog senzibiliteta. Njegova proza je jako, to je duboko lirska proza. Mislim, nećemo reći da to Karver i Bukovski nisu, ali na jedan, kako da kažemo, mekši valzerovski način, i da on prosto pripada onome što smo rekli malo prije, jednom piscu za koga su pored svih ovih pomenutih aspekata njegove biografije sanjarije usamljenog šetača nešto što je što njega presudno određuje. Dakle, ako pogledate dva zimska dnevnika koji su čista, jeli, šetalačka proza čovjeka koji ide gradom i zapisuje šta se dešava, ili Ljude za stolom, gdje je svaki drugi segment posvećen njegovim usamljenim prebivanjima po parkovima holandskim i tako dalje, i ova Samoća u komu o kojoj govorimo po brdima tragedije Monte San Primo, ona ima jednu specifičnu svoju lirsku, kako da kažem, težinu, svoj jedan specifičan lirski kvalitet.
Tell me something, girl, are you happy in this modern world, or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Komo Srđana Valjarevića. Ovu knjigu nam predstavlja istoričar književnosti Vladan Bajčeta. Vladane, govoreći o ovom romanu Komo Srđana Valjarevića, pomenuli ste i Žaka Rusova i njegovo delo Dnevnik usamljenog četača, i zanimljivo je meni dok sam čitao ovu knjigu upravo bila asocijacija na to delo i na Rusova, i ne samo po tim sanjarijama koje otkrivam u ovoj knjizi, nego i po tom kvalitetu ispovesti, potrebe da čovjek govori iz pozicije svog ja i da zapravo piše onome što se tiče njega lično, duboko lično. Evo, to postoji kod Rusova, a postoji evo, i kod Srđana Valjarevića kao pisa. Pa evo još da ostanemo tu u tom tragu negde, tragu te priče, pa da nam kažete nešto i o junaku ovog romana koji je neimenovan zapravo, ali sve vreme on govori iz prvog lica i to, ne sumnjivo, i to doprinosi tom lirskom kvalitetu koji ste rekli, ta perspektiva pripovedanja, znači govor isključivo iz jedne subjektivne pozicije.
Da, zasigurno. Bili smo došli do te scene sa velikim zlatnim orlom, pa smo malo odlutali, ali to je ljepota ovog razgovora.
Kao što orao, kao što se vrati u romanu.
Tako je. Zapravo ja mislim da je ovo između ostalog i velika knjiga o samoći, ali ne o usamljenosti kao nekom usudu tragičkom, jeli, nego o jednoj vrsti birane samoće. Dakle, iako je roman ispunjen tim druženjima i sa svijetom iz Belađa i sa svijetom iz Rockefellerovih vila, kao što smo rekli, Valjarević je junak, se stalno osamljuje i izlazi na brda, razmišlja, i ta kulminacija romana koja se događa u sceni sa Zlatnim orlom predstavlja zapravo kulminaciju te njegove samoće, ali vrlo je zanimljivo napraviti paralelu, i meni se čini da je ona svjesno umjetnički ili makar intuitivno umjetnički dovedena u vezu. Ovaj izlazak njegovih prijatelja iz Belađa na brdo tragedije koji njima on omogućio zapravo anticipira njegov izlazak, treći izlazak na Monte San Primo, gdje će onda sretne velikog zlatnog orla. Ovaj fragment o pticama koje smo pročitali, mi vidimo da on u jednom trenutku kaže to je ta posljednja ptica, iznad nije više bilo ničega, i to je jedan taj, kako da kažemo, anticipacija onoga što će se zapravo desiti, jer nešto ipak postoji iznad tih ptica, a to je zlatni orao. I zanimljivo je da kao što je on svojim prijateljima omogućio da se popenju na brdo tragedija, tako je i njemu treći izlazak na San Primo omogućio gospodin Somerman. Iako, kako smo vidjeli, Valjarević je junak i sam primjećuje ptice, uočava, gospodin Somerman je zapravo ornitolog amater, koji u najljepšem smislu te riječi amater, ljubitelj, dakle, koji ga upućuje u tajne, u razlikovanje ptičjih vrsta. I on mu u jednom trenutku govori, da li bi mogao za mene nešto da učiniš, da odeš i kaže da pogledaš da li možeš da sretneš tog velikog zlatnog orla. Jer gospodin Somerman je star, teško se kreće, i on zahvaljujući njemu doživljava taj susret sa velikim zlatnim orlom, koji je na jedan metaforički način i kulminacija te njegove, tih njegovih sanjarija usamljenog šetača, kako ste vi rekli. I možda bi mogli da pročitamo taj fragment koji predstavlja, kako smo i pomenuli, jedna od vršnih tačaka u romanu. Vrlo je zanimljivo možda da napomenem da za karakteristični ton cjelokupnog romana, koji je ovako vrlo usporen, jednostavan u najljepšem smislu riječi, dolazi do jedne vrste egzaltacije, to je previše uzvičnika i tako, on je prosto markiran sintaksički kao jedno posebno mjesto tog dijela. I on opisuje kako sjedi na tom brdu i kaže ovako: i tada najednom tresnula je tišina, sve je zamuklo, ali zaista, baš je tako bilo. Odjednom snažan udarac tišine ušima. U momentu sve ptice su začutale kao isključene. Nije bilo nikakvog zvuka. To me je prekinulo. Ta tako iznenadna tišina, potpuni muk. To me je zbunilo. Ništa se nije čulo, ništa se nije dešavalo. Sedeo sam, nisam jeo. Samo sam sedeo. Sedeo sam potpuno zbunjen i čekao nešto. A onda najednom prasnulo iznad moje glave. Potmuli prasak. Podigao sam glavu i pogledao i video krupnu, ogromnu pticu na tren, ali u drugom trenu već je bila u daljini i mogao sam jedino da je vidim kako već nadleće jezero visoko na nebu, iznad gore, i ta krila koja se pomeraju, to sam video. I nestala je. I dalje je sve bilo tiho, ptice se nisu oglašavale, ćutale su. Pio sam vodu, nisam jeo, nisam mogao da gutam. Onaj prasak me je uplašio, čekao sam. Zaboravio sam na dvogled, pukao je po mome mozgu i meni jednim laganim preletom preko svoje teritorije taj orao i upisao sam. Veliki zlatni orao, jedan sam, veličanstven, ogroman, iznad Monte San Prima nad jezerom Como. I zapravo, možda je u nekoliko aspekata ovaj moment romana važan i kao jeli njegova kulminacija i kao jedna metafora njegove spoznaje dolaska do samog sebe, jer taj njegov put na jezero Como je kroz sve ove lavirinte društvenih odnosa, odlaska u prirodu iz društva, doveo do jednog iskustva koje kada čitamo ovako izdvojeno iz romana, gotovo kao da čitamo neki mistički tekst čovjeka koji je dugo bio odsamljen i na jednoj izdvojenoj teritoriji, kako to jeli ovaj misticima se i događa, dolazi do spoznaje sopstvene mjere i sopstvenog mjesta i u društvu i u prirodi.
Sad kad govorimo o tim asocijacijama na klasičnu literaturu, ajde, pomenuli smo Rousseau, meni dok sam čitao u pamet mi je došla i knjiga Junak našeg doba. Ljermontov roman, pre svega zbog junaka Pečorina, onaj tip suvišnog čoveka. Čini mi se da ovaj junak na neki način baštini donekle neko iskustvo tog takvog jednog stava prema životu koji otkrivamo kod Ljermontovljevog junaka. Da li vi imate taj utisak?
Jeste, pa to je čak i u kritici pomenuto, da je to neka vrsta Pečorina 21. vijeka, i to nije jedina referenca, ako već govorimo o klasičnoj literaturi, recimo vrlo često se pominje Čarobni breg zbog te svoje vertikalne simbolike, perspektive da kažemo, izdvojenog svijeta u brdima i onih koji žive dolje. I ja sam razmišljao na tu temu, mislim, poređenje sa Čarobnim bregom, kako je jedna kritičarka i primijetila, tu i prestaje. Jer na neki način Čarobni breg kao jedno ekstenzivno, refleksivno, prozno djelo eseističko gdje se mnogo i dugo razgovara, zapravo u romanu Como ima svoj antipod, gdje ljudi vrlo, vrlo škrto razgovaraju ili ne razgovaraju, već crtaju jedno drugome šta žele da kaže. Kažu, ali ukoliko govorimo da li je ovo junak našeg vremena, da li je ovo knjiga našeg doba, ja sam razmišljao u tom poređenju sa Čarobnim bregom. Pa Čarobni breg je knjiga koja nagovještava taj veliki slom epohe sa početkom kratkog 20. vijeka, Prvim svjetskim ratom 1914. gdje on čitavu jednu, kako ga kažemo, čitav humanistički napor vidi kao nemoćan da spriječi tu katastrofu koja se bliži, a roman Como predstavlja sliku jednog doba koje predstavlja kraj tog vijeka, zapravo koji smo mi možda u našem učešću u istoriji 90-ih ne tako srećno osjetili, i Valjarevićev junak je zaista Pečorin našeg čovjeka sa kraja 90-ih i početka 2000-ih godina.
Da, čak i po još nečemu se može dovesti ova knjiga u vezi sa junakom našeg doba i po tom lirskom kvalitetu, po sažetosti i zapravo po pokušaju da se kroz unutrašnje stanja nešto naslika.
Da, i to svakako, a pritom mislim da je to djelo, ja mislim da je uvijek najvažnije samostalna umjetnička vrijednost djela, čak i nezvezano za kontekst, ali kao književni historičar kakvog ste me najavili, ja ipak uvijek o kontekstu razmišljam. I Como u tom smislu predstavlja jednu malu renesansu savremene srpske proze, nešto što ja imenujem ovako neformalno, pa evo i za ovu priliku kao postmodernistički Biedermeier, dakle jedan ocvali postmodernizam koji u trećoj generaciji pisaca koji su se javili krajem 80-ih, početkom 90-ih, koji dan danas pišu, Valjarević predstavlja jedan potpuni otklon i povratak priči. Dakle, u čitavom ovom našem pokušaju da kažemo nešto o tome što se nalazi iza te složene jednostavnosti, Valjarevićevo Koma se zapravo nalazi jedna od najdubljih arhetipskih priča o čovjeku koji dolazi do sebe, o spoznaji, o dolasku do sopstvene ličnosti.
U jednom intervju Valjarević je rekao i ovo, kao što sam otvoren prema pisanju, tako sam otvoren i prema životu. Da nije tako, jednu od te dve stvari ne bih radio, ili ne bih pisao, ili ne bih živao. Ja podrazumujem i jedno i drugo. Dakle, ovdje vidimo da je sam autor je svestan te povezanosti života i literature. A htio sam da vas pitam da li ta otvorenost o kojoj autor govori ima veze sa tom složenom jednostavnošću koju ste pomenuli njegovog pisanja?
Pa izgleda da ne može biti drugačije. Evo taj dio iz intervjua koji ste vi pomenuli, vidite, Valjarević je godinama se pojavljivo u medijima. Tek od skoro smo imali priliku da čujemo u dva intervjua. Njegovo pisanje, njegov život su očigledno najdublje prepleteni. On je pisac posvećen pisanju i ne bih rekao da on svoj život podređuje pisanju, ali na neki način kad pogledate sva njegova djela, vi vidite da je to iz jednog dubokog ličnog iskustva dolazi, iz jedne spisateljske nesklonosti fikciji koja je prirodna, i meni je drago da on slijedi svoj put. Meni bi, recimo, iznenadilo bi me da Valjarić napiše neki kriminalni roman ili ne znam, neku metafikciju, nešto, i sumnjam da bi uspio u tome. Evo, vidjet ćemo, najavljena je nova knjiga početkom ove godine. I to se s nestrpljenjem iščekuje već godinama na sajmovima. Svi su išli kod njegovog izdavača da pitaju kad će. Svaki put je to sljedeće godine. Tako da, očigledno da to ima duboku, duboku pretpletenost sa životom. I drago mi je što Valjarević ne žuri sa objavljivanjem knjiga. Makar smo vidjeli posljednjih decenija koliko su pisci skloni da pišu romane jednom godišnje, i kad treba i kad ne treba.
Vladane, hvala vam na ovom lepom razgovoru i druženju u emisiji Moja knjiga.
Najljepše hvala vama. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. I was so scared to face my fears. Nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said. When we were young, so before
just like a song. My God, this reminds me of when we're young.
U emisiji Moja knjiga, istoričar književnosti Vladan Bajčeta govorio o romanu Komo Srđana Valjarevića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Igor Dragićević. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.